Jā, kolēģi, turpinām mūsu šīsdienas sēdi. Un nākamais darba kārtības jautājums par grozījumu tals no domas 2021. gada 28. oktobra lēmumā numur 257 par tals no jaunatnes lietu konsultatīvās padomas sastāvu. Un ziņo mums Līva Karlsona, tās no bērnu jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu. Lūdzu balsojumu. Kalvis un Ainis nav nobalsojuši. Jā, paldies, kolēģi. Slēdz balsošanu. Ar 19 balsīm par vienbalsīgu šis lēmuma projekts ir apstiprināts.
Paldies.
Nākošais jautājums par speciālistam izīrējumās dzīvojumās telpas statusa atcelšanu. Ziņotājs ir Gita Strazdiņa, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa sēku pārvaldības daļas vecākā apsaimniekošanas speciāliste dzīvojamo telpu jautājumos. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Un sāk balsošanu. Lūdzu balsojumu. Slēdz balsošanu. Ar 19 balsīm par vienbalsīgi šis lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākošais par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar nodibināju ģimeņu un bērnu attīstības centrs Brīnumiņš un telpu Kārļa Mīlenbaha ielā 20 tals nodā nodošanu bez atlīdzības lietošanā. Ziņotājs Ilze Kārkovalk no jau tals nodas sociālā dienas vadītāja. Vai ir nepieciešams ziņojums? Ir nepieciešams?
Jautājums varbūt.
Jā, tad jautājumi lūdzu Ilzei.
Varbūt, ka īstumā var, pareizāk sakot, nav jautājums. Varbūt, ka īstumā var izstāstīt tās izmaiņas, kas no komitejas uz domas sēdi deleģēšanas līgumā. Es skatījos, kaut kas tur bija pamainījies.
Jā, labdien. Mēs ņēmām vērā jūsu ieteikumu, lai vēršam uzmanību par to uzteikumu, ka var vienpusēji bez paskaidrojumiem atkāpties, ņemot vērā, ka uz gadu ir slēgts šis deleģējums līgums, mēs šo punktu svitrojām no līgu kā tādu. Tur ir pastāv iespēja, kur ir tā atkāpšanās, ja rodās problēma, ka mēs uzskatījām ar juridisko nodaļu, izrunājamies, ka pietiks ar tādu variantu, jo līguma termiņš ir nu, gana īss.
Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Uzsāku balsošanu. Māri. Slēdz balsošanu. Ar 19 balsīm šīs lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākošais par dalību projektā Proti un dari 2.0 īstenošanā arī ziņotājs Ilze Kārkovalka. Vai nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Uzsāk balsošanu, lūdzu balsojumu. Slēdz balsošanu. Ar 19 balsīm par vienbalsīgu šīs lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākošais par tās novada pašvaldības domas 29.02.2024. lēmuma numur 51 par biežu sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaus izsniegšanas IASC grupa atcelšanu. Ziņotājs mums A.S. Varinska, vai ir nepieciešams ziņojums? Ir nepieciešams, tad lūdzu A.S. Varinska īpašuma vides aizsardzības nodaļas īpašuma pārvaldības daļas vides speciāliste. Sardziņošana.
Jā. Labdien! Talsnot pašvaldība ir saņēmusi vēstuli no valsts vides dienesta atļauju pārvaldes par to, ka viņi vēlas papildus informāciju par karjeru talce, smilts grants un smilts atradnē villas, jo šajā vēstulē, ko pašvaldība saņēmusi, ir norādīts, ka ir secinātas neatbilstības derīgo izrakteņu limitā, tajos norādītajos apjomos, un šī atļauja pārvalde lūdz apturēt izsniegto atļauju. Sazinājos ar atļauju pārvaldu un arī devu informāciju gan telefoniski, gan arī rakstīju atbildi par to, ka lēmums pieņemts, taču šī derīgo izrakteņu atļauja nav izsniegta, jo nebija ST grupa samaksājusi šo valsts nodevu, kā arī acīm redzot, viņi jau saulēcīgi bija saņēmuši ziņu no atļauju pārvaldes par to, ka tiek papildus informācija prasīta. Kā jau zinām, tad šo te talces karjerā no šos derīgo izrakteņu iegūvi ir SIA talce no tātad ar savstarpēju līgumu devusi iespēju iegūt SIASC grupa. Un mēs ar šo lēmumu tātad atceļam iepriekš izdoto lēmumu par no tātad derīgo izrakteņu iegūvis atļauju, jo tātad ir konstatētas šīs nu, nepilnības limitu aprēķinos, un kā arī ir nokonstatēts, kad nekustamajā īpašumā Mundīgi esošā nogāze neatbilst 2009. Gadā izstrādātam projektam par derīgo izrakteņu iegūs tām prasībām. Tas varbūt arī ir īsumā atļauju pārvaldes vēstulē ir pievienota, tā kā ar to varējāt arī iepazīties. Un mans tātad lūgums atbalstīt šo lēmumu, tātad atcelt 29. Februāra lēmumu numur 55 par bieži sastopumā derīgu izrakteņu iegūs atļaus izsniegšanas IASC grupa.
Paldies, pirmais bija Dainis, tad Ainis un Aldis.
Ei, varbūt papildus informācija nokomentēt redzušo situāciju par to, ka kā pašvaldība bija ar savu lēmumu devuši šo atļauju un dotajā brīdī valsts vides dienests ir atsūtījis to vēstuli, ka šāda atļauja nav pamatota, ņemot vērā to, ka nu, nav ievērota, nav izņemta atļauja, tur ir vēl pat tām, ko jūs minējat, arī pēdējais nav ievērotas tur iepriekšējās prasības, kas tika izvirzīts konkrēti karjerai. Tas sausais atlikums dotajā brīdī ir to, ka viņi savu darbību tur jāpārtrauc ir, un vai šāda informācija mums bija iespējams iegūt pirms tam, pirms lēmuma pieņemšanas vai nē?
Nē, šāda informācija mums nebija pieejama, jo iesniegums no CISC grupas ienāca pašvaldībā un uz tā pamata, ko faktiski atļauja pārvalde bija apstiprinājusi šos te limitus, uz kuru pamatu mēs arī derīgo izrakteņu atļauju gatavojām un šādu lēmumu pieņēmām. Bet vēstule no atļauju pārvaldes atnāca marta sākumā, Tātad faktiski pāris dienas pēc tam, kad februāra domas sēdē šāds lēmums tika pieņemts.
Un uzņēmējiem, ko tas dotajā brīdī
nozīmē? Jā, uzņēmējiem šobrīd ir nepieciešams šos aprēķinus tātad pārstrādāt. Un cik es saprotu no informācijas, ka tas tiek arī veikts, tad, kad atļauja pārvaldē būs saskaņojusi attiecīgos limitus, tad arī noteikti būs jāpieņem jauns lēmums par attiecīgās derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu.
Un
es uzskatu, ka mēs neko nepareizi neesam darījuši, jo pēc iesniegtās dokumentācijas mēs esam rīkojušies atbilstoši.
Paldies, un noslēdzošais jautājums ir, mēs šo jautājumu varētu skatīt nākamreiz pie labvēlīgu valsts vidas dienestu atļauju pārvaldes izsniegtu atļauju, un tad mēs skatīt domsēdē. Ja šāda atļauja nav, tad mēs šo jautājumu arī neskatām. Vai komiteja, jā.
Nu, atļauja kā dokuments, protams, ir pielikums pie domas lēmuma. SE grupa šādu nu, tātad atļaujas sagatavoto redakciju ir saņēmuši, bet viņi to nevar izmantot, jo tā ir nepieciešama iesniegt valsts vidas dienestā, un arī tas ir nepieciešams pie projekta izstrādes. Tā kā viņi šādu dokumentu ar mūsu domes priekšsēdētāju parakstu nav saņēmuši, tad nu, noteikti pie jauniem iesniegtiem dokumentiem būs atkal jauns domas lēmums ar šajā brīdī varbūt nu, precizētu šo derīgo izrakteņu atļauju.
Paldies.
Vismaz redakcijas precizējumi. Ja?
Jā, paldies, lūdzu, Aini.
Jā, paldies, es jau tikko saņēmu atbildi arī uz savu jautājumu.
Paldies, tad Aldis bija un pēc tam Almans.
Jā, es drusku gribētu saprast to tehniku šobrīd. Tātad valsts vidas dienests saka, ka mums, viņi lūdz mums apturēt atļaujas, izsniegto atļauju. Mēs it kā atceļam domas lēmumu par atļaujas izsniegšanu. Kāpēc mēs atceļam domas lēmumu un nevis vienkārši neizsniedzam, nu, respektīvi, neapturam, ja tas ir nepieciešams vispār par to lēmt domē, par šo jautājumu. Jo viņi nesaka, ka nekad mums atļauja nebūs vajadzīga, un arī valsts vidas dienests nesaka, ka jūs nekādā gadījumā tur vairs nekad nedosiet viņam to atļauju. Bet mēs šobrīd atceļam jau, nu, tā kā pieņemot, ka ne.
Jā, es sazinājos ar valsts vidas dienestu, un es arī šādu domu izteicu, ka nu, mēs jau šo atļauju neesam izsnieguši, tātad viņi rīkoties arī nevar, bet bija aicinājums, lai mēs nu, šo lēmumu tātad pašvaldībā atceļam, jo tas ir administratīvais akts, un nu, tāpēc es esmu tā arī šobrīd rīkojusies.
Nu, jūs jau sakāt, ka rakstā preambulā rakstīts apturēt iesniegumu. Tas ir tas, ko vaicā šī te valsts vidas dienas. Ja tas nav citāts, ja tur patiesībā viņa aicina atcel, tad ir savādāk. Bet šobrīd es redzu, tur rakstīts apturēt. Un pēc tās stāsta, no ko es šobrīd uzzinu, man arī šķiet, ka vienkārši šobrīd nevar, bet nu, iespējams pēc mēneša būs atpakaļ domas lēmums, lūdzu, nu, nolemt izsniegt atļauju. Tādu pašu, kādu mēs tiku atcelam. Es par to gribētu varbūt parunāt nedaudz, varbūt, ka nav vajadzīgs atcelt. Jo nu, par administratīvu aktu runājot, nu, šeit nav rakstīts apakšā, ka ir tiesības apstrīdēt šo domas lēmumu kā administratīvu aktu. Ja, kas, ja tas tā būtu viss domās, tad vajadzētu teikt, ka arī šādu var apstrīdēt, jo viņš attiecas uz adresātu. Bet tas tā, bet par to apturēšanu un atcelšanu.
Es varbūt vēlētos, ka man jurists palīdzētu.
Jā.
Varbūt Sandra, jā. Šajā kontekstā.
Es pareizi saprotu, šobrīd mums ir pieņemts domas lēmums ar pielikumu, kur šajā pielikumā arī ir šie tie apjomi minēti, pareizi?
Jā, jā.
Un tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā apjoma mainīsies un tur būs vajadzīgs jauns lēmums. Tas jau arī ir droši vien tas pamatojums, kāpēc mēs atceļam šo lēmumu, bet nu droši vien, ka lai jurists skaidro.
Bet tad jau mēs grozītu. Varētu grozīt iepriekš iesniegt, ja nu pieņem to domas lēmumu, secinot, ka nu jebkuru iemeslu dēļ kaut kas ir jāmaina atļaujā. Ja mēs zinām, ja mums tā nu, doma ir tāda, ka visticamāk šī te atļauja būs jādod un viņa prasīs un mēs viņu dosim, nu tas, bet jā, varbūt, ja ir juridiskais birojs pieejams departaments vai kā viņš šobrīd, kā lai viņa nodaļa. Kas mums tur bija?
Jā, lūdzu, juridiskā nodaļa, Ilva, lūdzu, komentāri.
Labdien! Šī gadījumā administratīvā procesa likums paredz administratīvā akta darbības apturēšanu, bet tas šī gadījumā ir tajos gadījumos, ja to lūdz attiecīgā administratīvā akta adresāts, tad šī gadījumā, ja SCG grupa būtu lūgusi viņu apturēt, norādījusi uz iemeslu, kāpēc tas ir nepieciešams, tad būtu iespējama administratīvā akta apturēšana. Bet ņemot vērā to, ka mūsu rīcība ir saistīta ar citas institūcijas sniegto informāciju, kas ļautā tad atcelt šo administratīvo aktu, ņemot vērā to, ka šis administratīvais akts, kā, ar kādu mērķi viņš ir iznokts, vēl nav ticis izmantots, tad šī gadījuma administratīvo procesa likums paredz, ka ir iespēja šo administratīvo aktu atcelt, jo tātad adresāts vēl nav izmantojis savas tiesības, kur šis administratīvais akts apstiprināja piešķir.
Labi.
Jā, Andi, par šo lūdzu jautājums.
Labdien, Ilva. Man precizējuši jautājums. Šī citas institūcijas atsūtītā mums informācija mums ļauj viņu atcelt vai uzdod par pienākumu atcelt?
Izvērtējot, mums ir tiesības to darīt.
Bet tas nav mūsu pienākums tā darīt.
Nu, šī gadījumā tā informācija, ko mēs esam saņēmuši no iesniedzēja, ir bijusi tāda, kāda ir bijusi administratīva akta pieņemšanas brīdī. Un saņemot informāciju no šī gadījumā trešās personas, bet kur ir būtiska, lai šī rīcība no pašvaldības puses arī sekot, un uz kā pamat arī daļai administratīvais akts ir izsniegts, nu, šī gadījumā mēs vērtējam, vai ir nepieciešams atcelt šo administratīvo aktu vai ne. Ņemot vērā to, ka šie norādītie apstākļi ir būtiski, un tie ir arī saistīti gan ar šo derīgo izrakteņu izmantošanas apjomu un citiem būtiskiem apstākļiem, nu, mēs secinājām, ka šis būtu iemesls, lai administratīvo aktu atcelt. Un ņemot vērā arī, kā jau Aija minēja, kad arī valsts vidas dienas šajā gadījumā saskatīja nepieciešamību šādi rīkoties.
Paldies.
Kurā gadījumā valsts nodeva par šo atļauju nav samaksāta, tad fiziski izmantota viņa nav. Līdz ar to arī ST grupai kaut kādi zaudējumi vai ierobežojumi nav radušies, jo viņš šo administratīvo aktu tātad nav tam mērķim izmantojuši, kam viņš bija izsniegts.
Jā, es paturpināšu, paldies par šo skaidrojumu, tas, ka prasītājs, iesniedzējs nav, respektīvi SC grupa nav izmantojusi šo tiesību vai atļauju, samaksājusi vēl kaut ko tādu, tas jau, protams, nenozīmē, ka mums ir jāsteidz viņu atcelt, tas mans tāds domu gājiens, bet kamdēļ tad valsts vidas dienests secinot, ka nu, faktiski atļauja nav izmantojama, neizmantoja šo iespēju apstrīdēt atļaujas izsniegšanu?
Nu, šī gadījumā es jums nevaru atbildēt valsts vidas dienas vietā.
Jā, jo šobrīd, nu, sanāk tā, tas ir administratīvs akts, kuru, nu, tā tad ir paredzēta kārtība, kādā veidā mēs apstrīdām administratīvs akts, ko nepiekrītam, to var darīt arī valsts vidas dienas. Bet šobrīd, nu, viņa aicina patiesībā neļaut sākt to paredzēto darbību, bet viņa nesaka, ka jūsu pieņemtais domas lēmums ir tātad nekorekts. Tā ir mūsu paša doma, ka mēs labāk viņu atceļam. Tā es to varētu laikam saprast. Es pareizi tā secinu. Jā. Kādā veidā mēs varētu izpildīt pie esošās situācijas? Nu, pieņemsim, nepieņemot šādu domas lēmumu, kā mēs varētu nodrošināt to, lai arī valsts vidas dienesta vēlme darīt ko? Es pat nezinu, no kā ir atkarīgs šobrīd turpinājums tam tai ieguvēja resursu. Valsts vidas dienests pārreikinās SC grupas tos daudzumus, vai kas ir tas, ko, no kura apstākļa ir atkarīgs tās atļaujas izmantošanas sākums šobrīd?
Nu, no šāda skatu punktu es jums nemācēšu komentēt. Neesmu iedzirinājusies tieši šajos praktiskajos jautājumos, kas skar šo uzņēmē darbības veidu.
Jo mēs
varbūt, ja Aija var tuvāk paskaidrot, ja ir informēta par to, kā šis process notiek, bet nu tiešām neesmu pētījusi šo tehnoloģisko procesu un tehniskos jautājumus.
Es varu mēģināt noteikt to, ko es zinu un kā tas notiek. Es pieņemu, ka tā iesniegtā informācija, ko CISC grupa ir iesniegusi valsts vidas dienesta atļauju pārvaldē, ir bijusi nu, tāda, kā varbūt arī šis te, nu, aprēķinu veicējs, es tagad man galvas nepateikšu, kurš tas bija, arī CIA, ka viņi tātad, nu, arī tajā vēstulē ir minēts, ka aprēķina veicējs nav ņēmis vērā, teiksim, tos absolūtos, relatīvos augstumus, un tie, kas ir pēc mērījumiem noteikti, un no ko viņi kā tās metodas kādas izmanto limita aprēķināšanai, un acīm redzot, atļauju pārvaldē ir nu, tātad, vai nu kāds no darbiniekiem, vai pamanīts kaut kas, kad šie aprēķini nav pareizi vai precīzi, un tādēļ arī nu, viņi ir sagatavojuši šo vēstuli, kas ir nosūtīta gan CISC grupa, gan arī mums pašvaldībai, kas izsniedzam atļauju, un nu, es pieņemu, ka nu, kaut kāda cilvēciskā kļūda ir arī bijusi tajā atļauju pārvaldē, ko es, protams, nevaru apgalvot, bet nu, to tā var saprast. Un līdz ar to, un vēl bija arī informācija par to, kad ir valsts vidas dienestā ir ienākusi kādu sūdzību, tieši kādu par to mēs neesam informēti. Un līdz ar to ir, acīm redzot, notikusi pilnīgāka šī nu, pieslēgšanās varbūt jā, šiem aprēķiniem un nu, vispār nu, tai, nu, apsakots ir arī šis karjers. Un līdz ar to tā lieta ir aizgājusi jau tik tālu, kad nu, ir konstatēti, kad ir iesniegti neprecīzi aprēķinātie limiti.
Es mazliet ieaugšu, es saprotu, ka Almanis arī vēlas nokomentēt pie šī lūdzu Almanu.
Jā, saistībā ar šo, manuprāt, pirmšķietāmi mēs kā pašvaldībā esam izdevuši atļauju. Tas, ka konstatētas nepilnības, manuprāt, citiem atbilstošām iestādēm, kā valsts vidas dienests un atļauju izsniedzēji, es domāju, ka viņiem ir instruments apturēt uz laiku vai kā savādāk ierobežot līdz tam brīdim, kamēr tiek novērsti šie pārkāpumi uzņēmuma darbību. Manuprāt, tas neskartu mūsu izsniegto atļauju, jo viņiem ir tādas tiesības apturēt uz un teiksim, prasīt, veikt darbības vai šīs lietas viss tikt sakārtotas. Manuprāt, dotajā brīdī valsts vidas dienests vēlas ar mūsu rokām izdarīt anulēt atļauju, kur faktiski, ja es pareizi sapratu, ir izsniegta pamatoti pirms šīs visas lietas. Jā, tā kā es nezinu, vai mēs pieņemot šo lēmumu nebūsim mazliet pārsteidzīgi. Nu, man nav pilna informācija, lai es tagad pateiktu, ka jā, es esmu gatavs anulēt uzņēmumam licenzi vai derīgo izraktaņu iegūvus atļauju, tikai tāpēc, ka varbūt ir vai dokumentācija, protams, ka tur acīm redzot, nu, nav dūma bez uguns un kaut kāda jau darbība vai pretdarbība vai kaut kas sakārtots nav, jā. Bet vai tam ir pamats mums dotā brīdī? Vai tas mums ir obligāti, vai, vai vienkārši valsts vidas dienests vēlas, vai mēs to izdarām?
Aija, vai būs atbildi?
Nu, man doma pirmajā brīdī bija tāda, kad mēs šo domas lēmumu paturam spēkā, un jo konkrētā sagatavotā derīgo izrakteņu atļauja, viņiem nav izsniegt. Un bez šādas no, tātad, no mūsu novada domas parakstītu derīgo izrakteņu atļauju, ko viņi nav saņēmuši, viņi arī faktiski turpmākās darbības nevar veikt. Tāds bija mans pirmais, nu, tātad, pirmā doma, kad es saņēmu šo vēstuli, bet es, protams, vērsos pie juristiem, jo es jau nu, neesmu tiesīga nu, pieņemt šādu svarīgu, būtisku lēmumu. Tā bija man doma.
Jo teorētiski arī uzņēmums arī var, var tiesiskā ceļā arī atspēkot varbūt pret viņiem izvirzītās pārkāpumus, ja, un nu, pieņemot pat var nonākt arī varbūt pat līdz tiesai, ja. Bet kā mēs te, faktiski dotā brīdī paļaujoties uz vienas puses informāciju, nezinot varbūt pilnu ainu, nobalsojam un nu, var rasties tāda varbūt nevisai patīkama situācija. Un tad man varbūt būtu jautājums, kas notiktu situācijā, ja mēs dotā brīdī nobalsojam neanulēt šo atļauju? Vai mēs kā, kā dome pieņemtu pretlikumīgu lēmumu? Taču ne. Ja mēs dotā brīdī atstājam neko nemainīgu,
Jā, man tad arī juridiskās dabas jautājums uz to, ko Almāns pirmi izteica. Ja mēs esam pieņemuši domas lēmumu, tad mēs par drīkstam neizsniegtu atļauju uz uzņēmumu pieprasījumu. Nu, ja mēs atstāsim lēmumu spēkā, uzņēmums pieprasīs domas apstiprināt to lēmumu, to, ko mēs iepriekš esam apstiprinājuši. Nu, taču viņš būs jāizsniedz, vai ne?
Nu, lēmums ir izsniegts. Bet nav izsniegt šī derīgo izrakteņu atļauju, kā jau es teicu, kas ir pielikums pie lēmuma. Un šādas te derīgo izrakteņu atļaujas izsniedz tad, kad grantvedībā ir saņemta, saņemts apliecinājums, ka ir nomaksāta valsts nodevu, tad arī šāda atļauja tiek izsniegta.
Jā, paldies Aldi, pēc tam Andis.
Tā tad, vai es pareizi saprotu, ka paš, pat, ja pašvaldība šo atļauju izsniedz, nu, protams, kad uzņēmums ir samaksājis šo vajadzīgo, vajadzīgo nodevu, pašvaldība izsniedz atļauju, tas joprojām neļauj iegūt šos izrakteņus, jo valsts vidas dienas nav, nezinu, saskaņojis limitu vai ko no viņš tur dar, dod atļauju izmantot. Jo mēs jau pēc būtības dodam vispārēju atļauju mūsu teritorijā, kaut ko iegūt. Līdzīgi, kā es, piemēram, domāju, nu, zvejniekiem. Tas, ka mēs pašvaldība dod atļauju izmantot tīklu, nenozīmē, ka viņš tā iet un uzreiz met un neko vairs nezin. Līdzīgi šeit tā situācija. Stalce taču, respektīvi, ST grupa varētu doties un rakt granti uzreiz pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas. Nu, taču nē, man šķiet. Bet man šķiet.
Nē, nu, šīs derīgo izrakteņa atļaujas tiek izsniegtas un Un tas ir nepieciešams, lai viņi arī izstrādātu projektu visu, nu, tātad, par šo ieguvi. Ja?
No jā.
Un tā kā bez tādas derīgu izrakteņu atļaujas, viņi nes, nu, tā kā nevar veikt
Neiet arī priekšu,
turpmākās darbības.
Jā, nu, man, tāpēc man arī šķiet tā jūsu doma šķita pareiza. Neatcelt lēmumu, bet tad jautājums juridiskai nodaļai, vai kurš kāda bija apsvēruma, ka mēs uzreiz metamies šo lēmumu atcelt un pēc kāda brītiņa pieņemt pa jaunam. Iespējams, mums vajadzēs grozīt, iespējams, to limitu daudzumu, ja tāds viņš ir, bet nu, kāda bija apsvēruma tieši šādu domas lēmumu, vispār domas lēmumu šajā brīdī.
Nu, šajā gadījumā, iepazītoties ar to informāciju, ko sniedz arī valsts vidas dienests, mēs saskatījām administratīvā procesa likumā paredzēto gadījumu, kad ir iespējams atcelt šo lomas lēmumu, bet šaubu gadījumā, protams, mēs varam šobrīd viņu neatcelt, vēl pieprasīt papildus informāciju no valsts ieņēmu, no valsts vides dienas, vai šī lēmuma atcelšana šobrīd ietekmē arī viņu darbību un arī turpmāko rīcību šajā gadījumā ar konkrēto derīgo izraktiņu iegūs vietu, tātad, lai arī tiktu ievērot šīs sabiedrības intereses par to, kā šie svarīgie dabas resursi tiek izmantot.
Tad faktiski mēs
izmantot... Neviens mums šobrīd neuzliek par pienākumu atcelt. Tā ir izšķiršanās, kad pie pastāvošajiem apstākļiem to var darīt. Jo, kā jau arī Aiļa minēja, tad valsts nodevu nav samaksāta, atļauja fiziski nav izsniegta. Iespējams, ka tas arī liecina par to, ka uzņēmums esošajā situācijā lieki netērē naudu, lai šo atļauju saņemtu, to apzinoties, ka viņi nevarēs šo atļauju izmantot.
Tātad faktiski mēs izmantojam šī valsts vides dienesta ieteikumu pašvaldībā izmantot šo iespēju, bet es skatos vēstuli, viņi tiešām lūdz apturēt. Ja, tā ir mūsu šobrīd izvēlētais veids. Jā, labi, paldies, tik tālu.
Jā, paldies.
Es jau varu arī piemetināt to, ka, protams, atļauja būs cita, jo būs citi šie limiti aprēķināti. Un vēl es arī vēlos pateikt, kad no valsts vides dienesta ir atnācis lēmums par derīgu izrakteņu atradnes villas iegūs limitu atcelšanu. Tā kā es arī piekrītu, ka mēs varētu šo jautājumu tātad risināt tad, kad CASC grupa iesniegs jaunu informāciju, ko būs apstiprinājusi valsts vides dienesta atļauju pārvalde par precizētiem un pareiziem apjomu aprēķiniem, un tad arī šo atļauju izsniedz atbilstoši viņu iesniegtajiem dokumentiem.
Es varu noprecizēt šo tikko pausto. Tātad tas jūsu priekšlikums ir tas, ka mēs šobrīd nepieņemam lēmumu par atcelšanu, bet grozām tad, kad mums ir uzreiz ar vienu piegāju un grozām, vai kā, vai es nesapratu pareizi, neuztvēru to domu. Ko mums darīt? Kad jūs ieteikums, ko šobrīd darīt? Pagaidīt?
Jā, es domāju tā, jā, kad lēmums varētu palikt 29. Februāra lēmums, bet tad, kad tiks iesniegt, piemēram, no SC grupas precizēti dokumenti, ko atļauja pārvalde būs apstiprinājusi, tad izsniedz šo derīgo, patieso atļauju.
Jā, paldies.
Es tā domāju.
Aldi visiem. Tad Andi, nu tad lūdzu.
Jā, es saprotu, ka mēs jau virzamies finišam, un es arī piekristu šobrīd neatcelt kaut vai vienu iemeslu dēļ, vai kāds var paskaidrot, ja gadījumā mēs atceļam domas lēmumu, vai zinot, ka domas lēmumā, ko mēs grasamies atcelt, bija punkts atcelt 29. septembra 22. Gada Talas novada domas lēmumu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanas iet Alce, vai atceļot šādu lēmumu, nepaliek spēkā, tad šī atļaujas iet Alce. Divas otrā gadā jau vēsturiskā atļauja. Tā kā skrienot pa priekšu un atceļot, mēs paši, man liekas, sapīsimies vēl vairāk šobrīd. Vienīgais var būt, viens no priekšlikumiem varētu būt, apturēt šī lēmuma 29. Februāra lēmuma pirmo punktu, kad mēs izsniedzam šo atļauju līdz brīdim, kamēr tie dokumenti ir vai nu nedaram šobrīd vispār neko. Vēl jau vairāk, ja jūs sakat, ka valsts vides dienests ir atcēlis šos lēmumus par iegūvus limitiem, siet Alce. Tā es, nevis siet Alce, bet SC grupa. Tā ir, jā.
Jā.
Jā. Paldies.
Paldies. Vēl kādam kolēģim jautājumu, Lūdzu.
Viens jautājums juridiskai nodaļai man ir, kā tur saistība ar to administratīvo aktu, vai šīs lēmumas prasīt, viņš būtu bijis jāpapildina ar pārsūdzības apstrīdēšanas iespēju?
Jā, es tiešām nezinu, kāpēc tas teikums ir pazudis, jo skaņojot kaut kur vai nu pēdējā brīdī nodzēsies nost, jo viņš tur bija.
Jā, labi, skaidrs, paldies.
Jā, Aini, lūdzu.
Jā, tas priekšlikums par to, ka apturēt atļaujas darbību, manuprāt, ir diezgan saprātīgs, jo tas arī nedod iespēju vismaz skaidri parādīt, ka uzņēmējs nedrīkst darboties, jo pretējā gadījumā, ja uzņēmumā ir domas lēmums, pat nav atļauja, bet domas lēmums ir par to, ka viņam ir piešķirta tāda atļauja, iespējams, ka viņš var slēgt līgumus par projektu izstrādēm vēl par kaut kādām citām darbībām, respektīvi investēt šajā projektā. Tā ka viņam jābūt skaidrā rīcībā, ka tas lēmums šobrīd ir apturēts.
Jā, paldies. Es... Jā, Aldis, vai paturināt, tikmēr Andis rakstīja priekšlikumu pie šī?
Jā, bet par to apturēšanu, tas nozīmē, ka atļauja faktiski netiek izsniegta, un tas uzņēmējs nevar darīt tās pašas darbības, kuras viņš darītu tad, ja viņam atļauja būtu. Jo šobrīd apturot to pirmo punktu, es pat nezinu, ko tas nozīmē apturēt, vienkārši atlikt termiņu līdz brīdim, izsniegšanas termiņu līdz brīdim, kamēr valsts vidas dienas dod startu mums. Tas jau arī tāds, nu, būtībā neko neizsakošs grozījums, manuprāt.
Tas teoretiski mums dod iespēju, ja nu gadījumā mēs saņemam šo naudu par atļaujas izsniegšanu, tomēr to atļauju neizsniegt vēl. Jo šī gadījumā teorētiski pastāv kāzus, kas notiek, ja uzņēmumā kāds izdomā iemaksāt naudu par atļaujas izsniegšanu. Jā. Un šobrīd tad AIE būtu jāizsniegt šī atļauja, saprotot, ka ir valsts vidas dienas lēmums, kas anulē šos limitus.
Bet rakti jau viņš vienalga nevar, jo mēs rūpējamies par to, lai viņš neiegūtu nelikumīgi mūsu pašvaldības granti vai ko tur. Jo viņam valsts dienas nebūs saskaņojis vai ko viņš tur dar. Jo konceptuāli mēs jau piekrītam, ka mēs esam gatavi ļaut to karjeru, tos resursus mūsu izmantot. Kādos daudzumos, nu, to jau kontrolē un dod, nu, mēs jau to nedarām tik un tā. Mēs saņemam savu 100 latus un...
Ja es varu izteikt visu viedokli, tad šī gadījumā ieradušās šaubas par to, vai atcelt lēmumu vai neatcelt, nepieņemt vispār nekādu lēmumu, konsultēties vēl atkārtot ar valsts vidas dienestu, un lūgt papildus skaidrojumu par to, kādā veidā mums rīkoties šajā gadījumā, ņemot vērā to, ka atļauja ir izsniegta, bet, presakot, lēmums par atļaujas izsniegšanu ir pieņemts, bet fiziski šī atļauja nav saņemta, tātad jo nav samaksāt šī valsts nodeva, un iespējams, ka šobrīd jau pārbaudes, kas ir bijušas, uz ko arī norādījusi valsts viņas dienas savā vēstulē, jau ir rezultējies ar kaut kādiem rezultātiem, un līdz ar to varbūt aktualitāte šim lēmumam jau ir zudusi.
Alvant, lūdzu.
Jā, nu, patreiz jau Ilva jau minēja tieši to, ko es arī gribēju minēt. Manuprāt, es aicinātu atstāt nemainīgu, jo ne tikai tās not pašvaldība ir atbildīga, raks vai neraks, tur ir citas institūcijas, kas savukārt ir saistošas šim uzņēmumam. Tā kā, manuprāt, ja arī viņi samaksātu un mēs izsniegtu no savas puses šo derīgo izraktaņu atļauju, tas nenozīmē, ka viņi varētu rakt, jo ir citas institūcijas, kas arī kontrolē viņu darbību.
Labi, vai vēl ir jautājumi kolēģiem? Tad droši vien, jā, es arī aicinu, tad vai noturēties vai balsot pret šeit. Daini, lūdzu vēl komentāri jau viedokli.
Jā, es gribēju painformēt kolēģis, ka es balsojumu vēl nepiedalīšos.
Jā, paldies. Tad kolēģi, droši vien balsosim, bet, nu, es varu, ka nepieciešams papildus informāciju, un kad to būsim saņēmuši, tad varēsim atgriezties pie šī jautājuma citā sēdē. Tad es uzsākšu balsošanu un lūdzu balsojam. Slēdz balsošanu. Nevienam nebalsojot par, 10 balsīm pret, 5 atroties, šis lēmuma projekts nav apstiprināts. Jā, nākamais tad darbkārtības jautājums par tās nodu attīstības programmas 2022. Līdz 2028. Gadam investīciju plānu 2024. Līdz 2026. Gadam un ziņo mums Lauris Laicāns, attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs. Lūdzu, Lauri.
Jā, labdien. Tad lēmuma projekts paredz apstiprināt Talsnodu attīstības programmas 2022. 2028. Gadam investīciju plānu 2024. 2026. Gadam izsakoto jaunā redakcijā. Tad atgādināšu, ka investīciju plānu aktualizē neretākā reizes gadā ievērot pašvaldības budžeta kārtējiem gadam. Šo projektu mēs esam skatījušies, tad atgādināšu, ka projekts ir skatīts gan budžeta komisijas sēdē 2. aprīlī, kur bija nolēmts to virzīt uz domas komitejas sēdēm. Projekts ir skatīts attīstības komitejas 11. aprīļa sēdē. Pēc attīstības komitejas tā būtiskākās izmaiņas, kas bija, tātad projekts tika investīcija plānas tika papildināts ar jaunu rindiņu. Tas bija ar komentārs par šo projektu īstenošanu investīciju plānu apstiprināšanas vai grozījumu veikšanas brīdī. Un jautājums par investīciju plānu ir skatīt finanšu komitejas sēdē. Varbūt tad es īstumā par to, kas attiecībā, kas ir pamainījies pēc finanšu komitejas sēdes, tad pirmkārt no mūsu puses, tas attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas, tas ir priekšlikums precizēt projektu numuru 44, un šajā gadījumā ir, tātad šajā ir precizētas šīs projekta finansējuma summas, tur ir kopumā šī plānotās indikatīvās īstenošanas summas pēc samazinātas aptuveni par 22 tūkstošiem eiro. Tur ir papildināts, precizēts šis īstenošanas periods projektam, tas ir nomainīts no 2028. Gadu uz 2029. Gadu un ir atbildīgās institūcijas papildināts ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldību. Tas, kas vēl būtu labojams, varbūt tāds redakcionāls kļūdes, ir arī tas, ka tās 19. Projekts, kur ir par ūdens sporta aktivitāšu vietas izveidu Talsu pilsētā Vilkmaižu ezera krastā, tur būtu tāds redakcionāls labojums, divreiz parādās vārdiņš izveidots, tad ir būtu to vienu vārdiņu, lai labāk skanētu šis teikums. Bet tā ir redakcionāla kļūda. Un tad īsumā varbūt par to, kas bija mums tāda lielākā diskusija finanšu komitejas sēdē, kur bija vēl varbūt arī šo investīciju plānā vēl precizēt informāciju par šiem īstenošanas termiņiem, respektīvi, ka būtu nepieciešams tad papildināt informāciju, kad tad būtu uzsākami šie būvniecības darbi, un tad īsāk un konkrētāk pateikt šo un iekļaut investīciju plānā. Mūsu viedoklis būtu tāds, ka tik smalki nevajadzētu papildināt investīciju plānu, jo to arī, ko nosaka ministra kabineta noteikumu, ka investīcijas plānā nosaka šos īstenošanas termiņus, ņemot vairāk, ka investīciju plānu apstiprina ar domas lēmumu, un bet šī informācija mums principā katru dienu ir ļoti mainīga, tad investīciju plānas principā neatainos to īsto reālo situāciju. Attiecībā par to mēs gatavojam informāciju deputātiem, tā jums ir katru mēnesi pieejama uz domas sēdēm, kur ir šis projekta progresa pārskats, un tur tad parādās šī esošā projekta īstenošanas, šo īstenošanas situāciju parāda. Jā, tas es nu, droši vien varbūt kaut kāds jautājums vēl ir arī, tad varētu pakomentēt, bet tas no manis būtu arī viss.
Jā, paldies, lūdzu, deputāti, jautājumu Lauris.
Jā, man būs jautājumi, bet tas noteikti nebūs Laurim, bet, nezinu, ticamāk vadībai vai
budžeta komisijai, kas šo arī ir izskatījusi, cik es sapratu. Man jautājums par pilsētas rotaļlaukuma brīvības ielā 24. Iepriekš mums izskanēja tāda informācija, ka ja mēs ņemam kredītu 3 miljonu apmērā, mēs citus kredītus nevaram dabūt. Vai šis atbilst? Patiesībai.
Jā, bija pirms dažām dienām saruna ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem par šo 3 miljonu finanšu aizņēmumu, kas mums ir nepieciešams, un arī man cietnieks Dainis Karols tieši ieminējās par šo bērnu laukumu, vai mums būtu iespēja tikt pie šāda, piemēram, finansējuma, un, protams, kad ministrijas atbilde bija kategoriska ne, kad mēs varam pabeigt iesāktos projektus, bet jauniem šāda veida, nezinu, to tā var nosaukt par izklaidi, ja, vai nav, kas nav īsti pirmā nepieciešamība, kad šādiem projektiem mēs finansējumu uzdrīzāk nedabūsim.
Kas mums ir rakstīts investīciju plānā?
Tur ir vēl šī rīcība iekšā, bet viņš ir...
Pabeigšanas gads 24.
Jā, to es arī tā kā Lauri norādīju, ka šis termiņš noteikti ir jāmaina.
Tad ir jautājums, kad mēs redzam piesaisti finansējumu, piesaisti izglītības iestādes, pirmskolas izglītības iestādes vienodziņa būvniecībai. Bet kāpēc mēs atstājam 24. Gada šī gada uzsākšanu? Sabils kultūras nav nāka. Kur viens mēs redzam finansējumu šeit? Jā. Tas tur arī palicis, jā. Labi.
Un attiecībā pa vīnodziņu, manuprāt, šogad budžetā jau ir tikai projektēšana. Jā, bet tur, nu tad noteikti tas ir jāņem ārā, jā, taisnība.
Es teiktu, nevis jāņem ārā, bet šie gadi ir jānoprecizē. Bet tas vēl nav izdarīts, mēs tu līdz balsosim par viņu.
Es varbūt pakomentēšu uzsākšana, nav būvniecības uzsākšana domāt arī, ja tā ir. Tā varbūt arī projektēšanas uzsākšana.
Lauri, šeit mums ir projektēšana un būvniecība. Tas ir viens vesels process, kurš uzsāksies vai šogad vai nākamgad.
Un bija par vīnodziņu bija jautājums tagad?
Jā, par vīnodziņu.
Nu jā, 24. Gadā mums ir paredzēts budžetā finansējums tehniskā projekta izstrādēja.
Bet tas ir līdzi, kā jau saka, lai tā līdzfinansējuma daļa kopējiem projektam projektē un būvē. Mēs nevaram šos procesus izdalīt. Mums šeit nebūs tikai projekts.
Jā, lielā kopējā summas parādās arī pie indikatīvās summas.
Jā, bet šogad mēs to uzsāksim.
Šogad mēs projektēšanu uzsākam. Es saku, tāpēc nav uzsākšanas termiņš, nav būvniecības uzsākšanas termiņš.
Tas ir Lauri, bišķīt noprecizējuma. Kolēģi šeit no, jau saka, ka šogad tas netiks uzsākts. Ne projektēšana, jums ir apvienots process tas.
Valdi, varbūt, jā, komentāri lūdzu.
Jā, es pie komentāriem varbūt, ka drusku aizstāvēšu Lauru Laicā, tāpēc, ka viņš jau darbojās cienījumi deputāti pēc jūsu lēmumiem un pēc tiem iepriekš virzītiem apstiprinātiem gan iepirkuma plāniem, gan vēl visko, ja, un teiksim, pēc šīm izskanējušām informācijām es piekrītu, ka būtu jāņem ārā, bet tas būtu arī no jūsu puses, jo viņš īstenībā savādāk nevar, un tā skaitā arī ieskaitot vienā otrā vietā, kur ir tas termiņš, viņš ir termiņš saistīts ar tā budžeta realizācijas iespējām, nu kāds viņš vispār paredz, jā. Līdz ar to varbūt, ka man lūgums, nu, pa to jau jums ir jāvienojās, jo arī es domāju, kad valsts finanšu ministrijas pārstāvis jau var teikt, norādīja uz to, kam nebūtu jādara, bet atbildība jau un lēmumi vienalga ir deputātiem. Mēs drusku Lauri Laicanu grib pasargāt, tāpēc, ka viņš jau, nu, mēs jau sesto reizi pārstrādājam, bet tas jau ir jūsu lēmums, vai realizējam, nerealizējam, ņemam ārā. Nu, viņš jau nevar uz savu galvu to darīt, un tas tie notikumi mainās ļoti strauji. Nu, to es gribēju vienkārši pateikt, paldies.
Es šeit vienā brīdī nepārmetu Lauri neko, vienkārši es gribu saprast, tātad vadība ir runājis ar finanšu ministriju, ir bijis budžeta komisijā šīs. Nu, tad tam arī jāparādās šeit, tā informācija kaut kā līdz Laurim jānonāk. Lauris ir tikai tehniskā darba darītājs, bet tie, kas visu šo saprot un runā, jums ir jāiznes tā informācija līdz viņam. Un šeit ir vēl vairāk, es vienkārši uzskaitīšu, tā tad vēl ir, kas mums notiek ar Vilkumīšu ezeru veldvietu, Daģieles saprot projektējās, tas būs jautājums par izpildu direktoru atskaits, jautājums ap kuru sistēmu atjaunošanas pašvaldības ēkās, visās. Nu, būtu tomēr labi, ja mēs uzskaitītu, kurās ēkās. Nu, bija domjā, bet šeit mums parādās vienkārši ēkās, ar ko es nolasu, ka mums ir vispār aptverošs pasākums, kur mēs mainīsim šo te apkuri visās ēkās. Tāpat arī Dundrags ielas otrā kārta. Nu, tas arī viss. Šeit vajadzētu paskatīties, lai viņi atbilst kaut kādai tiešām tai situācija, kas mums ir. Jo mēs ar šo apstiprinot šo, mēs arī sev varam radīt problēmas, jo mēs pretēji finanšu ministrijai, ja viņi kategoriski saka, ka mēs nevaram realizēt, mēs investīciju plānā tomēr apstiprinam, ka mēs to darām. Un investīciju plāns ir viena no sadaļām ilgtermiņa attīstības dokumentiem. Tāpēc vienkārši noprecizēt šos gadus.
Jā, Sandra, lūdzu, nokomentē.
Es pilnībā varu piekrist tam, ko Lauris Pīlēģis saka. Es gribu vērst uzmanību uz to, ka investīcija plāns patiešām tika strādāts ilgākā laika pēc termiņā, patiešām domājot par to, ko mēs reāli varētu un varēsim izdarīt ne tikai šogad, bet arī attiecīgi nākošajos gados. Diemžēl tā informācija mainās nepārtraukti un es saprotu, ka pagājušās nedēļas nogalē tad bija šī saruna ar Finanšu ministriju atkārtotā, kur tika konkrēti uzdots jautājums, nu, teiksim, par vienu projektu un kur tika konkrēti arī saņemt atbildi pie šī te 3 miljonu aizņēmumu. Un skaidrs ir tas, ka šī operatīvā informācija ir mainījusies un noteikti arī šī informācija ir jāmaina investīcija plānā. Mums faktiski šobrīd ir divi varianti, vai nu izmainīt šos te gadus, un es pat gribētu teikt, ka tas ir šobrīd arī neprognozējams vēl uz 2025. Gadu īsti, izmainīt investīciju plānā, ņemot šobrīd iespējams pārtraukumu un speciālisti, jo tur tie projekti nav tik daudz, lai salabotu, vai arī mēs šo jautājumu tad atkārtot skatam komitejā finanšu un stiprinam nākošajā mēnesī.
Jautājums, vai šeit nebija jābūt kādiem projektiem, kur mēs ejam uz Eiropas finansējumu un viņiem ir jābūt investīciju plānā, bet iepriekšējā nav, tur nav tāda situācija, nevar izveidoties.
Nu, tu droši vien, ka varētu operatīvi tad saprast no Laura, kā Lauris Laicāns vērtē šo situāciju. Lauri, jūsu viedoklis par to, vai mēs šobrīd salabojam, vai tomēr tad atstājam?
Es varbūt projektu daļas vadītāju varētu ainu nokomentēt attiecībā par projektiem, kas mums vajadzīgs ainuai.
Jā, labdien. Uz doto brīdi mums nav tādu akūtu, kam vajadzētu precizēt šo investīciju plānu tieši šo mēnesi.
Lauri un Vaivaldi?
Jā, jo tad ir arī cilvēkiem un attīstības nodaļas darbiniekiem vieglāk strādāt, jo viņi saprot, pie kuriem projektiem mēs veltam laiku un kuriem tomēr ne.
Jā, Valdi, lūdzu, komentāri.
Jā, man lūgums deputātiem un priekšlikums varbūt, ka tomēr atbalstīt investīciju plānu, jo šeit ir varbūt, ka būtisks vārds plāns. Un arī skaidrs, ka arī, jo mēs iepriekšējās diskusijās esam runājuši, ka mēs viņu varam arī teoretiski pat 2-3 reizes gadā grozīt un pie konkrētiem lēmumiem par apstiprināt kādu no projektiem, tāpat jūs atkal lemjat. Jā. Skaidrs, kad es saprotu jūsu bažas nu, pie tās budžeta situācijas, kas izskan skaļi, ko sapratīs iedzīvotāji, jā, bet nu, no otras puses mēs arī redzam pirmā dienas kārtības diskusijā, kad problēma nav tikai mūsu pašvaldībai, un tajā pašā laikā arī valstī daudzos gadījumos ir jāsasniedz šie rezultāti, sevišķi tie, kas saistās ar kādu energoefektivitāti vai citām praktiskām lietām. Līdz ar to šis ir tomēr plāns, un grozīt mēs viņu varēsim, lai iet uz priekšu, man priekšlikums tomēr stipriniet viņu, nu, ja kāds būtiskā lieta ņemiet ārā uzreiz, bet tā nu, arī piekrīt savādāk, ja es nevaram strādāt, bet tā kā, nu, ja mēs vilksim garumā, mēs nepiekā nenonāksim, labāk viņu aktualizēt un apstiprināt. Tādā veidā. Paldies.
Lauris, tad Andrejam.
Es gan negribētu piekrist, jo šo plānu arī skatās darbinieki, un viņi pēc šī plāna arī strādā. Līdz ar to mēs tā jau lieki varam noslogot šogad šo te mūsu resursu, kurus mums dotajā brīdī trūkst un ir samazināts darblaiks. Līdz ar to es teiktu, ka mums ir šis plāns jāsliek pareizs un pēc iespējas tuvāk īstenībai. Protams, visu nevar paredzēt, bet maksimāli viņš mums ir jau atbildes uz pāris jautājumiem, ko mēs zinām, ka šogad nebūs. Tad arī to pasakam un ejam tālāk. Viss, paldies.
Paldies, Sandra, tad Dainis.
Man ir jautājums Laurim Laicānam. Lauri, jūsu viedoklis, kā jūs ieteikt šajā brīdī mums darboties? Jo es gribu teikt tā, ka šajā investīciju plānā šogad ir ieguldīts patiešām ļoti liels darbs, sistematizējot un pārdomāti liekot šīs te investīcijas, bet no tā situācija mainās. Lauri, viedokli lūdzu jūsējo.
Ja, man ir jautājums, tad vai paredzēt kādu ārkārtas sēdi vēl? Starp tagad esošo un tas būs, kas mums mājas sēde.
Paredzēts ir, vismaz plānota ir 10. maijā.
Varbūt tad mēs varam virzīt uz šo 10. mājas sēdi šo jautājumu, jo ņemot vērā, ka viņš ir jau runāts, ir komitejās, tad vienkārši piekoriģējam, jā, to situāciju atbilstošu pēdējiem jaunumiem un tad virzam jautājumu uz 10. maija.
Paldies.
Domas sēdi.
Jā, Daini.
Jā, varbūt, ka es arī viedokli, jo, principā, Sandra pajautāja to jautājumu, vai mēs varam darīt tā savādāk. Mēs zinām, kā katru gadu mēs šo investīcijas plānu esam skatījušies, un tie viedokļi jau ir atšķirās citiem viedokli salikt visu iekšā, vai pēc iespējas, kad vajag viņš tur investīcija plānā ir, un mēs varam skatīties, kā viņi realizēt, un otrs ir, un es arī piekrītu tam uzskatām, kad ir viņš investīcijas plāns, ir jāveido tuvāk realitātei, un dotajā brīdī tas ieguldīties darbs tiešām ir liels, ir bijuši diskusijas, ir bijuši sapulces, un mēs šim rezultātam esam nonākuši dotajā brīdī. Bet ir arī izmaiņas, un konkrēti runājot arī par bērnu laukuma realizācijas projektu, viņš ir augsts gatavības projekts, un arī pirms tam bija informācija, ka mēs šo projektu varētu sekmīgi realizēt. Un ko arī norādīja to, ko arī dos priekšētais minētajā diskusijā, jebkurā gadījumā to lēmumu jau atstāja mūsu pašu rīcībā, un tur arī bija aicinājums, ja ir nepieciešams visiem deputātiem vēl kaut kādu papildus diskusiju vai sarunu, ko varētu atbalstīt, ko nē. Mēs ejam tādā ziņa, tādā laika nogrieznī, mēs mēģinām ieskatīties nākotnē, kāds tas būs tas gala rezultāts, bet arī tas pats vēstījums jau ir skaidrs, ka mēs esam pašvaldība, mēs paši pieņemam lēmumus un mēs jau varam virzīt projektus, balsot un domādam, ka nu, tas ies uz priekšu, bet viņš atdursies vienā brīdī, kad mēs to finansējumu nevarēsim saņemt. Tāpēc reizēm varbūt tāds dotajā brīdī tāds sapiņu pils vai nerealizētas lietas mums nevajadzētu virzīt un mēs tad arī neseņem to vārdu, nē, ka jums tam projektam netiks piešķirts finansējums, vai mūsu drīz varētu sākt salīdzināt ar Rēzekni, ja, ka tur arī ir kaut kādi projekti, kas ir uzskat, ka sabiedrībai nepieciešami, taču ir radījuši budžetā tādu zināmu iztrūkumu, kas vainagajās citos soļos. Uz doto brīdis arī kolēģis aicināt, tad noprecizējam arī pēc pēdējām informācijām, veicam tos labojumus un izskatām tuvākajā kārtējā domas sēdē.
Jā, paldies, Daini. Ilva, lūdzu.
Es atvainojos pēc Karola kunga monologa jautājums, vai no finanšu ministrijas bija kādas indikācijas, ka šo projektu tomēr varētu īstenot, jo es sadzirdēju deputātu diskusiju, sanāciet kopā, domājiet alternatīvas, vai bija kāda signāla par zaļo gaismu, iepriekš izskanēja informācija kategoriskais nē, bērnu rotaļu laukums nebūs, vai tomēr pastāv kāda cerība?
Jā, ņemot to, ka es arī pirms tam, tas signāls bija tikšanās reizē deputātiem izskaidrot, ka nevajadzētu virzīt tādu veidu projekts.
Kas, bet tad nav, iespēja saņemt aizņēmumu pašvaldībai nav.
Nav.
Un tomēr mēs uzstājam uz to, ka vajadzētu atstāt investīciju projektā kaut ko, investīciju plānā, es atvainojos kaut ko, kam skaidri ir pateikts nē.
Nē, tāpēc es saku, tur tie labojumi ieveic, tā saruna bija nu, pāris dienas atpakaļ. Un tad es aicināju arī to, ka mēs kārtējā domas sēdē noprecizējot šo investīcijas plānu un skatīt vēl arī domas sēdē.
Jā, es arī varbūt vēl pie šī nokomentēšu, tātad par cik piedalījos šajā sarunās. Nu, ministrijas pārstāvi teica, nu, mēs jau teorētiski varam, protams, startēt un prasīt šo aizņēmu, bet nu, viņi teica, nu, ļoti liela varbūtība, kad mēs ļoti liela, bet principā mums neapstiprinās šādu, jo mēs prasām no vienas puses finanšu vadībai aizņēmumu, un no otras puses mēs prasām bērnu izklaides laukumam kredīti. Ja? Nu, viņi teica, ka mēs jau startēt varam, tas jau no aizliegs, bet finansējums, nu, viņi uzreiz pateica, ka nebūs. Līdz ar to, nu, es arī domāju, ka mums ir tā, kā viņi ieteica, tas bija viņa ieteikums pabeidziet šī gada šos iesāktos projektus, nostabilizējiet savu finanšu situāciju, un tad nākotnē, piemēram, nākamajā gadā, tad jau skatāmies tālāk. Jā, Aldi, lūdzu.
Jā, nevar pie šī jautājuma nepavaicāt. 19. aprīlī mums Tals komersanta klubs atsūtīja, vismaz es saņēmu viņu iesniegumu saistībā ar šo te mūsu investīciju plānos arī minēto rotaļu laukuma projektu. Es atzīstos reizes īsti nesapratu to piedāvāto izmaiņu būtību un jēgu, bet kā mēs ar šo iesniegumu, vispār šo sadarbību turpinām, jo es saprotu arī vēlmi bija uzteikt šo te nomas līgumu, tieši par šo ierakstu investīciju plānā, tātad mēs varam runāt konkrēto, kurš ir 24. Gadā plānots pabeigt. Numur viens, pats pirmais ieraksts, un es saprotu, varbūt nav īstā vieta, kur par to diskutēt, bet no vēstule deputātiem ir nosūtīta, un kaut kad par viņu būtu jāsaprot, kas mums ar šo iesākto kaut kādā stadijā esošo projektu vispār notiek. Tajā izpratnē, cik viņš ir atšķirīgs no tā brīža, kad mēs sākām, un šobrīd.
Es no savas puses, pēc tam Dainis man varu papildināt, tātad jā, par cik mums bija skaidra norāde no Finanšu ministrijas, kad mums šim apjomīgajam projektam arī no mūsu puses nebūs finansējums, tad attiecīgi komersanta klubs arī ir gatavs mainīt šo te lokāciju, šo vietu, kur realizēt savu daļu, jo viņi jau savu daļu ir gatavi realizēt, viņi to var izdarīt. Mēs jau pašvaldību nevaram savu pusi realizēt. Un līdz ar to bija viņu piedāvājums mainīt šo vietu, kur tātad izvietot viņu šīs iekārtas. Iesniegums ir saņemts, viņš ir nodots tālāk novīzēts darbiniekiem. Vienīgā nians bija tā, mums ir izstrādāta un apstiprināta vilkmožu sadzara koncepcija. Un šī jaunā vieta, es saprotu, ka ir šajā teritorijā, un attiecīgi ir jautājums, vai mums nav jāpapildina šī koncepcija, vai kaut kādi punkti tur jāmaina. Tāds bija vienīgais šis te faktors, bet pēc cik iesniegums bija pagājušajā piekdienā, no šo domas sēdī mēs nepaspējām vienkārši sagatavot šo te lēmu projektu, bet es domāju, ka mums šī sadarbība ar komersanta klubu ir jāturpina, un lai viņi var realizēt savu šo ieceri. Tas būs noteikti tuvākajās sēdēs aktuāls jautājums, jā. Tikai jāprecizē dažas nianses.
Labi, paldies, bet tad es saprotu, ka komersanta klubs tad vairs neizmanto Elfas līdera naudu, viņi dara, jo tur termiņš, izpildes termiņš ir tātad nobeigums 19. septembris, un mēs šobrīd būtībā maijā esam nulis punktā. Izņemot to polprojektu, varbūt tur ir kaut kāds vai kāds tur bija.
Nu, mēs plānojam šo 10. maija, kā jau izskanē informācija, 10. maija sēdē šo jautājumu skatīt. Un es domāju, ka mēs iegļausimies termiņos un viņi paspēja šo projektu no savas puses realizēt tikai citā vietā. Daini, lūdzu.
Jā, daudz priekšēts detalizēts sniedz. Atskatīt, ko es gribēju papildināt arī par to 10. maija sēdi. Otra lieta ir to, ka ir notikusi saruna ar būvaldi par iespējamo šo risinājumu. Un ir jau, nu, gan ir gūts savstarpējā sapratne, un runājot par to, ka Tals komersanta klubam šis te līdera projekts, kurš ir jārealizē, iekārtas jau principā paliek tās pašas, kas jau ir skatīts iepriekšējā projekta ietvarā, jā, mēs runājam par konkrēto vietu, un es ceru, ka tas arī būs nevis gan, bet mēs pārliecināsim, ka tas jautājums arī tas detaļas tiks noprecizēts, un lēma projekts būs 10. maija kārtējā domsēdē.
Jā, Sandra, lūdzu.
Jā, vēl vienkārši papildus informācija. Man arī bija saruna ar Talsu komersantu klubā vadītāju, un mēs vienojāmies par to, ka 10. maijs vēl ir gan labs termiņš, lai viņi varētu pabeigt projektu, bet tas ir tad noteikti tā arī jādara.
Jā, paldies. Kolēģi, vai vēl ir jautājumi par lēmu projektu vai lūdzu?
Man ir jautājums, cik tālu ir ar projektēšanu no ģimnāzijas virtuves blokam?
Laina, lūdzu.
Labdien. Projektēšanas darbi jau ir jau pabeigti, ir paskaidrojuma raksts izstrādāts.
Un kad viņš tā kā sākts, ir nu, šis darbs pie šī projekta?
Pie projektēšanas?
Jā.
Pagājušā gada pavasaris ir bijis šī projektēšana. Tad man ir jāskatās dokumentācijā precīzi, kad ir pabeigti šie darbi.
Tiešām tas projekts ir tādā stadijā, ka viņš ir realizējams?
Jā. Paskaidrojuma raksts ir izstrādās tādā līmenī, lai varētu meklēt finansējumu, iespējas un viņu īstenot.
Paldies.
Jā, paldies, kolēģi, vai vēl jautājumi. Mums ir arī saņemts Evas kārtiņas priekšlikums, tad varbūt Eva, es domāju, par šo mēs, par cik priekšlikums ir izteikts, varam balsot, kaut gan mēs saprotam, ka kopumā tātad mēs šo investīciju plānu varētu skatīt 10. maija sēdē, bet varbūt par Evas priekšlikumu mēs tad tomēr balsojam un Eva lūdzu.
Varbūt, es varbūt papildināšu, jo tiešām ik pa brīdim ir šī sporta zāle dažādos investīcijas projektos un arī tad, kad Rojas novads bija atsevišķi, bija mēģinājums startēt uz Eiropas struktūra fondiem, bet tur vienkārši tajā brīdī viltīgi bija iestrādāt iekšā nosacījumi, kad Izglītības un zinātnes ministrija bija izrēķinājusi, kurš ir tas vecuma posms, kurš šī demografiskā situācija bija vissliktākā. Un tas bija iestrādāts iekšā kritērijos, un šajā laikā Rojas vidusskolā bija šis skolēns skaita kritums, tāpat kā visā Latvijā, un nevarēja piesaistīt šo struktūru fondus, un bija arī mēģinājumi, un ir arī šīs kontroltāmes, un patiesībā šī sporta zāle ir tā vieta, ar ko skola arī piesaistā finansējumu, papildus finansējumu vasaras nometņu laikā, jo tad, kad līst lietus, tad arī tie, kas izmanto dienestu viesnīcu un visu infrastruktūru, kas pieder skolai, viņi uzturās labprāt ar savām nodarbībām arī šajā sporta zālē. Tā kā, nu, tas ir arī veids, kas tomēr palielina skolas budžetu, tāpēc man ir lūkums iekļaut tiešām šajā investīciju plānā. Jo, ja runa ir pa 27. gadu, tātad, ja 27. Gadā vai 28. Sāk projektēt, pēc tam ir iepirkums, nu, tātad patiesībā skola pie sporta zāles tiek tikai 30. Gadā. Tas ir bišķi pat raku, un ja paskatāmies skolu ekosistēmu, tad tomēr tur ir Rojas vidusskola iekšā kā piekļuvs skola. Es lūku deputātiem atbalstīt un šo iekļaut investīciju plānā. Paldies.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par priekšlikumu? Juzefa, tad Sandra.
Eva, bet vai tas gads ir 25. Korekts? Nu, drīzāk, ja tur piedod 26.
Galvenais, lai viņš vispār ir šajā plānā iekšā. Ja viņš ir vienkārši izņemts ārā, ja, nu, nevisai tas ir korekti. Paldies.
Nu, jā, kā jau minēju, mēs šo plānu varam, ja kurā brīdī arī aktualizēt, ja parādās iespēja, ir kaut kāds papildus finansējums. Andre, lūdzu.
Man arī bija jautājums par šo gadu, jo es gribu teikt, ka noteikti arī 25. Gads būs gan sarežģīts gads, un es ticamāk arī mēs nu, nevarēsim visu uzsākt.
Labi, tad uzskatām viņu par redakcionālu, nu, nelabošu, ja, lai vienkārši nekavēt šo laiku, mm-hmm. tad paliekam pie tā, ka tas 26. Paldies.
Labi, kolēģi, tad uzsākšu balsošanu par Evas priekšlikumu. Lūdzu, balsojam. Slēdzu balsošanu. Ar 13 balsīm par, vienai pret, trijām atturoties, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies.
Un tad ir kolēģi, jā, Almans lūdzu.
Jā, tad man ir jautājums saistībā ar šo, ja mēs dotajā brīdī investīciju plānā iekļaujam par sportu attiecībā uz roju, tad man ir jautājums, kāpēc mēs nevarētu iekļaut pamatskolai arī sporta zāli, jo viņam jau vispār nekādas iespējas viņu sporto sportnamā. Pilnīgi līdzīga analoģiska situācija. Es esmu gatavs tad rakstīt priekšlikumu, iekļaujam arī šo.
Jebkuram deputātam ir tiesības rakstīt priekšlikumu un mums par to ir jābalsojām.
Labi, man šeit kolēģi blakus saka uz 10. ieliktajā, es apņemos uz 10. datumu domas sēdi rakstīt šādu vietu priekšlikumu.
Nē, mēs varam
ielikt. Ah, jau iekļaus iekšā, jā. Jā, par 26. gadu. Labi, paldies.
Paldies.
Bet var pa to 10. maiju kaut kā saprast, mēs, kas tas tāds ir, ko mēs visi minam, bet...
Bet nezinu.
Bet... Tad būs kārtējā domas sēde, vai?
Jā, uz domas sēde. Jā, Sandra atbildēs, jā.
Šī informācija gan ir izskanējusi jau, tad ir doma, ka 10. maijā mēs varētu kārtējā domas sēdē skatīt budžeta grozījumus. Pirms tam 3. maijā ir plānota kārtējā finanšu komitejas sēde, kur mēs skatām 3. maijā Un? Es runāju par 3. māju.
Un arī 10.
Jā.
Piekdienas.
Kāpēc brīvdienas?
Bet jūs taču var tad... Lai tad šeit strādā administrācija piekdienas?
Centrālā. Tieši tā. Es vienkārši nesapratu jautājumu. Labi. Un attiecīgi... Tiek skatīt budžeta grozījumu, jo mums budžets ir šobrīd būs vairāk vai mazāk skaidrs attiecībā par to, kā mums izskatās ar šīm 4 darba dienām, kā mums izskatās ar to, kādi būs tālākie finanšu resursu nepieciešami atlīdzību izmaksai. Un tāpēc arī ņemot vērā to, ka mums noteikti ir jāpārskata visi izdevumi kopumā, tad arī ir šie te budžeta grozījumi.
Jā, lūdzu, Ivar.
Es gribēju papildināt par šo 10. datumu. Šī datumā ir paredzēta Latvijas pašvaldību izpilddirektora asociācijas sanāksme šeit Talsos 9. 10. datumā. Tas nozīmē, ka izpildvara nepiedalīsies un tāpat arī programma iekļauts priekšsētāju uzrunā, un tā tālāk tas būs divās daļās, Talsos un Dundegā. Un tas jau apstiprināts jau bija decembra mēnesī, un tā kā tas ir zināms. Ņemt vērā lūdzu to.
Paldies par informāciju šajā brīdī. Es gribu teikt, ka šo jautājumu mēs neizlēmām vienpersonīgi kaut kādā veidā par šo datumu, jo... Rīcības plānā nebūt apspriežot tālākās darbības, kā mēs virzamies uz priekšu, mēs par šo jautājumu runājam, neviens tad nesniedz informāciju par to, ka 10. maijā tas nav iespējams. Paldies.
Es varbūt pieminēšu no savas puses, jā, 10. maijs bija šī informācija, ka ir šī izpildirektora sanāksme. Es saprotu, ka 10. Dundegā ir uzrunā priekšsēdētāji, to es arī droši vien izdarīšu. Un es pieļauju, ka mūsu domas sēde varētu sākties vai 11. Visdrīzāk 11. Kad es būšu atpakaļ un varēšu sākt sēdi. Es domāju, ka izpilddirektors visdrīzāk piedalīsies šeit sēdē un vietnieks savukārt pārstāvēs tur Dundegā. Tā kad mēs saplānosim, vai mēs varam šo te realizēt, jo... Es varu, ka mēs nākam budžeta grozījumiem, un tas ir ļoti svarīgi, un mums tas ir jāizdarījām. Labi, kolēģi, paldies. Vai vēl ir jautājumu vai iedokļu par šo te lēmu projektu, tad es, par cik mēs vienojamies, jā, Aldilūdzu.
Tā tad, ja es pareizi saprotu, tā tad šis investīcija plāns būs finanšu komitejā 3. maijā. Ne, nu, respektīvi, nevis šis, bet nu,
labotais.
Atjaunotais, pārjaunotais, jā. Koriģētais un pareizais. Jā? Labi,
jā.
Paldies.
Jā. Un tad mēs vienojamies, jā, kad stuļņa uzsākšu balsošanu, un tad droši vien atturamies un skatāmies nākamajā mēnesī. Lūdzu, balsojam. Kolēģis lūdzu, palikt bišķiņ. Kalvi. Jā, slēdz balsošanu. Trīs balsīm par, vienai pret, 14 atturoties. Lēmuma projekts ir noraidīts. Tad es izsludinu pusdienas pārtraukumu līdz 13.20. Tuļi pamatoši, ka pēc mazliet deputāti lūdzu vēl nemulsiet projām.